όταν ήρθα εδώ το 1950 και ασφαλώς περιμέναμε τα πράγματα ήταν καλύτερα από ό,τι αφήσαμε πίσω. Και καταρχήν να σου πω, δεν ήρθα εδώ σαν οικονομικός πρόσφυγας, εντός εισαγωγικών είμαι πολιτικός πρόσφυγας. Δηλαδή χρειάστηκε να φύγω από την Ελλάδα για πολιτικούς λόγους. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε και εσείς και οι υπόλοιποι ακροτές και ακροάτριες.
Ποια χρονολογία?
Το 1950.
Αμέσως μετά τον εμφύλιο δηλαδή.
Ναι, ναι. Σε λίγες μήνες αργότερα η κυβέρνηση της Αυστραλίας, ο Μέντζες, που είχε αντικαταστήσει τους εργατικούς, θέλησε να παρανομοποιήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έχοντας βέβαια τα νούμερα στη Βουλή και στη Γερουσία, αυτό ήταν κατορθωτό. Πολλοί από εμάς που δεν είχαμε γνώση του πολιτικού κίνηση στην Αυστραλία, είπαμε, η κυβέρνηση τώρα αποφάσισε κάτι πράγματα και εδώ να παρανομοποιήσουν ένα κόμμα, πώς θα επηρεάσει τον κόσμο και τον λαό. Αλλά πολύ σύντομα έγινε ένσταση στο Νότο Δικαστήριο από το Κομμουνιστικό Κόμμα, από τον Δόκτωρ Εύα, το ηγέτη του Εργατικού Κόμματος και πολλές εργατικές ενώσεις. Και το Νότο Δικαστήριο εκήρυξε παράνομο, αντισυνταγματικό, το νόμο για την παρανομοποίηση ενός κόμματος. Παράξενο για μένα ένα δικαστήριο να θεωρεί παράνομη την πράξη μιας κυβέρνησης. Και τελικά γίνεται δημοψήφισμα. Και ασφαλώς στις συνθήκες του ψυχρού πολέμου, λίγο πολύ εμείς που ήρθαμε από τις χώρες αυτές, αναμέναμε ότι το δημοψήφισμα θα είναι υπέρ της κυβέρνησης. Με όλα τα αυτά δεν έγινε αυτό. Η πλειοψηφία των πολιτιών και των λούτων της Αυστραλίας ψήφισε κατά της παρανομοποίησης του Κομμουνιστικού Κόμματος, όχι γιατί παραδεχόταν τις αρχές της απόψης του κόμματος αυτού, αλλά σαν βασικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα και να ανήκει σε όποιο κόμμα της αρεσκίας του. Για μένα αυτό ήταν επίσης και ένα μεγάλο μάθημα, αν θέλετε, στο ήθος του αυστραλέζικου λαού, που λίγο πολύ το ξέρουμε και εσύ τώρα σαν fair go. Αλλά από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε, αν θέλεις, αντιμέτωποι με την πραγματικότητα ότι οι κινήσεις μας, οι πράξεις μας θα τεθούν υπό κρίση, υπό έλεγχο και τα φακελώματα θα συνεχίζονται.
Φύγατε όμως από την Ελλάδα να αποφύγετε αυτό ακριβώς, το φακέλωμα, και ήρθατε σε μια χώρα που βρήκατε φακέλωμα.
Ασφαλώς. Ήταν η εποχή της έντασης του ψυχρού πολέμου. Σε λίγο καιρό έγινε ο πόλεμος στην Κορέα, επιστράτευση των νέων, αν και δεν μπορούσε να γίνει την εποχή εκείνη, γιατί απαγορεύονται κατά τις συνθήκες της Αυστραλίας. Μόνο τα αυτά όμως δεν είχα και τον αστυνομικό να με κυνηγάει κάθε μέρα και να με συλλαμβάνει, όπως έγινε στην Ελλάδα, όταν ήμουν στην Αθήνα το 1949. Πρόλαβα να βγω από το νυχτερινό γυμνάσιο και αν αργούσα μισή ώρα, μας αρπάζαν και μας λέγανε που πήγατε και δεν πήγατε. Λοιπόν, δεν ήταν τρομοκρατική κατάσταση, όχι όμως και όπως την περιμέναμε.
Η δική σας η δράση στην Αυστραλία, η πολιτική δράση, πώς ξεκίνησε?
Ξεκίνησε φυσιολογικότατα.
Δηλαδή?
Πρώτα, την περίοδο εκείνη η Αυστραλία ήθελε εργάτες και μάλιστα νέους, για να τροφοδοτούμε τα εργοστάσια εν δυνατόν με φτηνή εργατική δύναμη. Ανεξάρτητα αν είσαι απόφοιτος γυμνασίου, πανεπιστημίου ή οτιδήποτε άλλο, είτε αγρότης, κατευθείαν στα εργοστάσια. Δεν υπήρχαν άλλες επιλογές. Μέσα εκεί το 99% των Ελλήνων μεταναστών, των Ιταλών, των νέων μεταναστών, αν θέλετε, από τις μη αγγλόφωνες χώρες, βρίσκονται τις εργασίες τους. Εκεί πέρα μέσα επίσης απέκτησε βάση και ο πολυπολιτισμός, που αργότερα αναγνωρίστηκε από την πολιτεία. Γιατί ο εργάτης δίπλα σε μένα, που δουλεύω στο General Motors, στην γραμμή συναρμολόγηση αυτοκινήτων, ήταν ένας Ιταλός, την άλλη μέρα ένας Ιουγκοσλάβος και λίγο αργότερα έρθανε και Τούρκοι. Λοιπόν, από εκεί πέρα μέσα διαπιστώσαμε ότι είχαμε κοινά προβλήματα σαν εργαζόμενοι. Πολλοί από εμάς δεν ήμασταν συνδικαλισμένοι, γιατί ούτε καν δουλέψαμε στα εργοστάσια της Ελλάδας. Με όλα τα αυτά, με τον συνδικαλισμό βρήκαμε μια μεγάλη υποστήριξη. Η μισθή και οι συνθήκες εργασίας ήταν το ίδιο και για τους νεοφερμένους μετανάστες και τους παλαιότερους Άγγλο-Σάξονες μετανάστες που μπορεί να είχαν έρθει 50 ή 100 χρόνια πιο μπροστά από εμάς. Ταυτόχρονα όμως γράφηκα στην Κομμουνιστική Νεολαία της Αυστραλίας και στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Αυστραλίας. Ήταν μια συνέχεια των απόψεων και παραδόσεων που είχαμε από την Ελλάδα, γιατί παρόλες στις εκκλήσεις που μας έκαναν όταν φεύγαμε από την Ελλάδα ή ερχόμενοι στην Αυστραλία, αυτά που ξέρετε πολιτικά και οτιδήποτε άλλο, να τα πετάξετε που του αποβιβαστείτε στην Αυστραλία και εκεί να βάλει το κεφάλι κάτω, να δουλεύετε σκληρά και να με διαμαρτύρεστε το πώς σας εκμεταλλεύεται ο κάθε εργοδότης και πολύ περισσότερο να θέλετε να αλλάξετε την δημογραφική κατάσταση της Αυστραλίας απαιτώντας δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων, που λίγο αργά και γρήγορα αυτό επιτεύχθηκε. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι λόγοι στους οποίους έλαβα μέρος στο αριστερό πολιτικό και συνδικαλιστικό κίνημα. Και βέβαια δεν ήμουν μόνος μου.
Κύριε Τζάγκαλη, γιατί επιλέξατε να οργανωθείτε, να γίνετε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος συγκεκριμένα και όχι του Εργατικού?
Πρόβατα, οι απόψεις μου ήταν καθαρά σοσιαλιστικές. Δεν είχαν εξελιχθεί μόνο από φιλοσοφικά στο σημείο που αργότερα έγινε, αλλά ήταν σε μια συνέχεια των πολιτικών μου πεπιθήσεων που είχα στην Ελλάδα, αν και μικρός. Μετά βέβαια, μέχρι το 1964, το Εργατικό Κόμμα δεν έβλεπε καλό μάτι μετανάστες να γίνονται μέλη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν το μόνο κόμμα το οποίο δεχόταν μέλη μετανάστες, γιατί είχε μια διεθνιστική τοποθέτηση. Δεν έκανε ρατσιστικές διακρίσεις. Λοιπόν, και ένας μετανάστης που ήθελε να πολιτικοποιηθεί, θα μπορούσε μόνο να πολιτικοποιηθεί μέσω του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το Εργατικό Κόμμα ακόμα υπέφερε από την πολιτική της Λευκής Αυστραλίας. Δεν έβλεπε τους μετανάστες σαν κάτι το θετικό. Mm-hmm. Ήταν μετά το 1964 που άλλαξε πολιτική και πάρα πολλοί μετανάστες έγιναν μέλη στο Εργατικό Κόμμα. Όσον αφορά το Κόμμα των Φιλελευθέρων, δεν μπορούσε να γίνει μέλος αν δεν ήσουν Αυστραλός υπήκοος.
Μάλιστα. Έτσι λοιπόν ο δρόμος που ήταν ο πλέον ανοιχτός, το πιο εύκολο πράγμα που μπορούσε να κάνει κάποιος που ήθελε να ασχοληθεί με τα κοινά και να αρχίσει κάποια πολιτική δράση, ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Ασφαλώς. Και επαναλαμβάνω, η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων Αυστραλών που ήθελαν να πολιτικοποιηθούν, εκτός από το να ανήκουν στις εργατικές οργανώσεις όπως ήταν ο Δημόκρητος και ο Άρχοντας που δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1930, πάλι με πρωτοβουλία Ελλήνων Κομμουνιστών, αλλά για να μπει σε ένα πολιτικό κόμμα, εκεί τραβήξανε. Πάρα πολλοί επίσης ήταν συμπαθώντες. Η λέξη συνειδηπόρος χρησιμοποιόταν σε την εποχή εκείνη. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κυριότερος λόγος. Μέσα εκεί βέβαια οργανωθήκα ακόμα καλύτερα, γιατί ασφαλώς δεν μπορεί να αλλάξει τη συνθήκη της ζωής σου, κατά πόσο είναι στο εργοστάσιο, στη συνοικία, πολύ περισσότερο την κοινωνία, αν δεν ανήκεις κάπου και αν δεν είσαι οργανωμένος. Να μην ξεχνάμε το μεγάλο κεφάλαιο, όσο και να έχουν διαφορές, είναι πάντοτε ενωμένοι για να μπορούν να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους όλων των εθνικών ομάδων και κρατών στο κάτω-κάτω της γραφής. Κάτι το οποίο δεν άρεσε στο εδώ κατεστημένο, και ιδιαίτερα το συντηρητικό κατεστημένο που αντιπροσώπευε τότε ο Ρόμπερτ Μέντζης.
Αναφερθήκατε προηγουμένως στο Δημόκρητο και στον Άτλαντα και τα λοιπά. Με την παρικία, τους παρικιακούς οργανισμούς και συγκεκριμένα με τους παρικιακούς οργανισμούς που προωθούσαν και υπερασπίζονταν τα δικαιώματα των εργαζομένων, των μεταναστών και γενικότερα ήταν υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης. Με αυτούς τους οργανισμούς πώς ασχοληθήκατε? Πώς έγινε δηλαδή και αρχίσατε τη δράση σας και μέσα από αυτούς τους οργανισμούς?
Να σου το πω πολύ απλά. Εκεί που δούλευα στο General Motors εργάτης, δίπλα μου ήταν ένας Κυπρέος. Ήταν το πρώτο άτομο που γνώρισα που μιλούσε ελληνικά. Και ασφαλώς, σαν καινούργιος μέσα εδώ, τον ρώτησα πού μπορώ να φάω κανένα ελληνικό φαγητό. Μου λέει, έχει ένα εστιατόριο στο Russell Street, το οποίο το έχει ο Τζίμις, ο Δημήτρης ο Σκαφτούρος, ο οποίος δεν το θυμάσαι, και πολύ καιρό του λέγανε Πειραιά. Και μετά μου λέει, αν θέλεις και τίποτα παραπάνω, στην άλλη αίθουσα είναι ο Εργατικός Σύνδεσμος Δημόκρατος και λίγο πιο πάνω είναι ο Σύλλογος των Μακεδόνων, ο Μέγας Αλέξανδρος. Λοιπόν, αυτή ήταν η εισαγωγή μου μέσω του Άδωνη Παναγή. Είμαι σίγουρος δεν τον πειράζει η αφορά του ονοματός μου, ξέρω και στο βιβλίο το οποίο είχα δημοσιεύσει. Λοιπόν, από εκεί βρήκα τον Σύνδεσμο Δημόκρατο, ανθρώπους ομοδιάτες, πολλοί των οποίων ήταν και κομμουνιστές και μέσω αυτών συνδέθηκα και με το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Αναφερθήκατε επίσης προηγουμένως στη νεολαία εκείνης της εποχής. Εκείνη λοιπόν την εποχή οι νέοι, όχι μόνο οι εργάτες, γενικότερα, οι συνομήλικοί σας, γιατί ήρθατε στην Αυστραλία σε ηλικία 19 ετών. Έτσι λοιπόν οι νέοι άνθρωποι, 19, 20, 21, 25 χρονών, ποια ήταν τα όνειρα της νεολαίας εκείνη την εποχή όσον αφορά την βελτίωση της κοινωνίας, γιατί βέβαια στο ενέτη 1950 μιλάμε για λίγα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε ο κόσμος που ζούσατε είναι πολύ διαφορετικός από τον κόσμο που ζούμε σήμερα.
Ασφαλώς. Οι κομμουνιστές και όχι μόνο, μετά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά, είχαν βλέψει για ένα καλύτερο κόσμο. Να μην κερδίσουμε τον πόλεμο και να πάμε στα παλιά καθεστώτα, παραδείγματος χάρη στις δικτατορίες του Μεταξά. Θέλουμε μαζί με την ελευθερία των λαών, των χωρών, να αποκτήσουμε και την ελευθερία των λαών. Θέλαμε να αλλάξει ο κόσμος προς μια σοσιαλιστική κατεύθυνση. Και αν ρίξουμε μια στην ιστορία, βλέπουμε το 49, τη μεγάλη αλλαγή στην Κίνα. Βλέπουμε τις αλλαγές σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Βλέπουμε την πτώση του αποικιοκρατικού συστήματος. Κινές αυτές χώρες λένε θα να προχωρήσουμε προς το σοσιαλιστικό μοντέλο της διαμόρφωσης της κοινωνίας. Με άλλα λόγια, θέλαμε να συμβάλλουμε σε έναν καλύτερο δίκαιο σοσιαλιστικό κόσμο και οι βλέψεις αυτές ήταν θαυματουργικές, μπορούμε να πούμε. Είχαμε ιδεολογία. Ακόμα και στην κατοχή μέσα, την που δεν είχαμε ψωμί να φάμε κτλ. Ο αγώνας για απελευθέρωση της Ελλάδας συνδεόταν και με τα τραγούδια για έναν καλύτερο κόσμο. Και έτσι η ιδεολογία αυτή, η οποία μας ένωνε με όλες τις διαφορετικές εθνικές μειονότητες, ευτυχώς τουλάχιστον δεν είχα προκαταλήψει ότι ο Ιταλός μου εργάτης ήταν Τούρκος ή Ιταλός. Όταν πηγαίναμε στο σχολείο στην Ελλάδα, μας λέγανε οι χειρότεροι εχθροί μας είναι οι γείτονές μας. Εδώ τους γειτόνους τους βρήκαμε και αυτούς να βλαστημάμε στην διαφορετικές γλώσσες, τον ίδιο εκμεταλλευτεί, είτε οικονομικός είτε αυτός είτε πολιτικός.
Στην Αυστραλία για χρόνια πολλά που αφού ξεκινήσατε εργασία εδώ, μεταναστεύσατε εδώ και ξεκινήσατε και την πολιτική σας δράση, εξαιτίας αυτής της πολιτικής δράσης το κράτος σας είχε αρνηθεί να σας δώσει την αυστραλέζικη υπηκότητα.
Ναι, βέβαια. Ήταν και αυτός ο τεράστιος αγώνας που διεξήγαμε. Γιατί η υπηκότητα συνταυτιζόταν με το κατά πόσο κάποιος είναι ενεργός να απαιτήσει τα δικαιώματά του σε εργάτη, σε εθνική μειονότητα, σε ένα άτομο το οποίο θα αλλάξει την κοινωνία, με ελληνικά βέβαια μέσα.
Ναι, αλλά δεν μιλάω γενικότερα για τους μετανάστες, γιατί δεν ήταν όλοι μετανάστες πολιτικά δραστήριοι και ενταγμένοι στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Μιλάω για τη δική σας περίπτωση. Εξαιτίας της πολιτικής σας δράσης, σας είχε αρνηθεί το κράτος τότε ένα βασικό δικαίωμα, αυτό της υπηκότητας.
Και βέβαια, σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα νόμο, έπρεπε να είμαστε 5 χρόνια στην Αυστραλία για να έχουμε δικαίωμα να υποβάλουμε αίτηση για υπηκότητα. Μόλις συμπλήρωσα το 5ο έτος, έκανα την αίτηση. Ύστερα από λίγο καιρό πήρα ένα γράμμα του Υπουργείου Μετανάστευσης ότι η αίτησή σας δεν έγινε αποδεκτή χωρίς απολύτως κανένα λόγο. Μου πήρε μέχρι το 1965 και έκανα περιμένως αιτήσεις για να δοθεί εν τέλει κάποια απάντηση και αυτή δόθηκε στη Βουλή όταν έγιναν υπερωτήσεις από εργατικούς βουλευτές για ποιο λόγο αρνούνταν σε μένα και σε άλλους βέβαια την υπηκότητα. Τότε για πρώτη φορά ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο Σλέντεν, ανέφερε ότι είναι καθαρά για πολιτικούς λόγους και δεν έχουμε καμιά διάθεση να πολιτογραφήσουμε άτομα που είναι κομμουνιστές, είτε άτομα τα οποία θέλουν να αλλάξουν την κυρίαρχη κουλτούρα της Αυστραλίας. Θέλουμε μια Αυστραλία μονογλωσσική και μονοκουλτουριστική και μάλιστα δεν έχουμε τίποτα κοινό με τους Ουσιάτες. Και έβλεπε ξεκάθαρα ότι ο ρατσισμός ζούσε και βασίλευε τότε. Συνέδεναν τους αγώνες για τα δικαιώματα των εργαζομένων και τους αγώνες για μια πολυπολιτιστική Αυστραλία, μια Αυστραλία που θα ζούσε εν ειρήνη και με τους γείτονές στην Ασία και όχι υποκατάστημα της Αγγλικής Αυτοκρατορίας. Όλα αυτά τα πράγματα συνέβαλαν στο να μπαίνουμε στους μαύρους φακέλους.
Τι δυσκολίες σας δημιούργησε εσάς προσωπικά αυτό και μόνο ότι δεν είχατε την υπηκότητα?
Από προσωπικής πλευράς θα πεις ότι δεν μπορούσα για 25 χρόνια να φύγω από την Αυστραλία, γιατί αν έφευγα δεν θα μπορούσα να γυρίσω πίσω. Οπότε δεν είχα διαβατήριο για να ταξιδέψω. Ο κάθε μετανάστης επιθυμεί κάποια στιγμή να πάει στη χώρα που γεννήθηκε, να συναντήσει γνωστούς και φίλους και τον τόπο τον οποίο τον γέννησε. Αυτό ήταν το περισσότερο βάρος που τράβηξα, αλλά όντας νέος και όντας πολύ άσχολος στις ενδόσεις κινητοποίησης, δεν μου προκάλεσε κάποιο τραύμα και με πλήγωσε και κούτσενα στην πολιτική μου ζωή. Το έβλεπα σαν ένα κομμάτι της τιμής που πληρώνουμε και τα ιδανικά μας. Αλλά δεν χωρεί καμία αμφιβολία. Μου κόστησε. Μου τσάρε πέθανε η μάνα μου στην Τεσκένη και δεν μπορούσα να παραβρεθώ ακόμα και στη κυρία της.
Μπορούσατε να φύγετε, αλλά δεν θα μπορούσατε μετά να γυρίσετε στην Αυστραλία.
Ασφαλώς. Η μόνη χώρα που θα μπορούσα να πήγαινα μετά θα ήταν η Ελλάδα. Και εδώ τουλάχιστον δεν μας βάλανε στη φυλακή γιατί είχαμε πολιτικές απόψεις. Στην Ελλάδα μέχρι τη μεταπολίτευση, να είσαι σίγουρη ότι το πρώτο δωμάτιο που θα γνώριζα θα πήγαινε πίσω, θα ήταν κανένα κελί κάπου.
Πότε τελικά σας δόθηκε η Αυστραλιανή υπηκότητα?
Το 1973, το Γενάρη, δύο μήνες μετά που εξελέγει πρωθυπουργός ο Βίτλαμ, θέλω όμως να σημειώσω ότι οι αγώνες για την πολιτογράφηση των μεταναστών ήταν τεράστιοι. Δεν υπήρχε συνέδριο που γινότανε κάθε χρόνο είτε μήνα που να μην τίθεται το θέμα αυτό, γιατί η μη πολιτογράφηση χρησιμοποιούνται σαν ένα όπλο από την κυβέρνηση και τους εργοδοσία, αν θέλετε, να φοβίζουν τους μετανάστες, να μην συμμετέχουν στις εργατικές ενώσεις, να μην απαιτούν πολιτικά δικαιώματα. Μας στείλανε για τροφή εργοστασίων, όχι τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, είχαμε και εμείς ιδανικά και θέλαμε να παλέψουμε γι' αυτά. Ήταν ένα όπλο τρομοκράτησης. Δεν το πετυχαίναν όμως, γιατί αυτό δεν σταμάτησε την πολιτική δραστηριότητα κυρίως των Ελλήνων-Αυστραλών, που ήταν στην πρωτοπορία των αγώνων για τα εργατικά δικαιώματα, κοινωνική δικαιοσύνη, για τον πολυπολιτισμό. Όπως ανέφερα προηγουμένως, η Αυστραλία ήθελε χώρα να είναι στο ύψος και στο βάθος και στη μορφή Αγγλοσαξόνων.
Τι πιστεύετε εσείς ήταν εκείνο που έκανε την κυβέρνηση να φοβάται τόσο πολύ τους μετανάστες με πολιτική δράση όπως εσάς?
Δεν ήθελε να αφήσει χωρίς κάποια δίωξη η πολιτική δραστηριότητα να καλύπτει και τους μετανάστες, γιατί με αυτοί απαιτούσαν και δικαιώματα εθνικής μειονότητας. Ήταν δύο οι λόγοι. Ο αντικομμουνισμός, εκφοβισμός των εργαζομένων να μην συμμετέχουν στα κοινά, και τρίτο, να σταματήσει επειδή την κίνηση για αλλίωση του British Stock της Αυστραλίας. Το λέω British Stock του βρετανικού αίματος της Αυστραλίας. Θέλω μια Αυστραλία, όπως είπα, ομοίωμα των Αγγλοσαξώνων, από το οποίο με το πέρασμα του χρόνου ήταν αδύνατο να στηριχθεί, όπως και η άρνηση της υπηκότητας, έτσι με το πλήρωμα του χρόνου και τους αγώνες που κάναμε. Και θα μας πάρει μέρες, όχι 10 λεπτά στο ραδιόφωνο, να μιλήσουμε πόσα συνέδρια γίνανε για τα δικαιώματα της πολιτογράφησης, γιατί υπήρχαν και πάρα πολλοί Αυστραλοί προοδευτικοί, ακόμα και στον χώρο των φιλελευθερών, των συντηρητικών, φωνές οι οποίοι έγιναν το θέμα γιατί η διάκριση στην εξάσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων μεταξύ κατοίκων γεννημένων εδώ, Αυστραλών μπορούμε να πούμε, και μεταναστών, κάθε στιγμή δεν παραβίασαν κανένα νόμο, δεν βρέθηκαν ένοχοι για οποιοδήποτε κακό ρήμα και αν υπήρχε, απλώς μονάχα γιατί θέλησαν να χρησιμοποιήσουν τα νόμιμα πολιτικά του δικαιώματα. Έτσι έγινε ζήτημα ίσων δικαιωμάτων.
Και είχαμε και την καμπάνια Make Zanga Ekanga.
Ευχαριστώ που μου το θύμισες. Ναι. Εκείνο τον καιρό το κίνημα αποφάσισε να με προτείνει να βάλω υποψηφιότητα εναντίον του τότε Υπουργού Μετανάστευσης του Σνέντεν, για να θίξουμε τα θέματα, όπως ανέφερα, της εργασίας, του πολυπολιτισμού και ασφαλώς των ισοδικαιωμάτων. Και με προσκόλουσαν σε διάφορα μέρη να μιλήσω. Με κάλεσε και στο Πανεπιστήμιο του Μόναχ και οι φοιτητές. Και όταν μπήκα μέσα, είδα ένα που κρατούσε ένα σύνθημα Make Zanga Ekanga. Σήμερα ακριβώς κάνετε το ζάγκαλι ένα καγκαρού, δεν τη δώσετε τα δικαιώματα του πολίτη.
Κάνετε το ζάγκαλι καγκουρό.
Έτσι είχαν εντύπωση. Είναι το ζώο της Αυστραλίας. Όταν πάμε στην Ελλάδα, τι μας λένε, Εντίνα? Τα καγκαρό πώς πάνε, τα μικραίνουνε.
Ο τίτλος και μόνο όμως είναι εφιέστατος, Make Zanga Ekanga.
Και εμένα με εντυπωσίασε για λιγάκι. Ξέρετε, να σου πω ότι είναι ότι μέσα σε ευρύτερα στρώματα της αυστραλικής κοινωνίας το δικαίωμα της πολιτογράφησης είχε μεγάλη απήχηση. Είχε μεγάλη απήχηση. Και βρέθηκε σε άμυνα η κυβέρνησή της δεκαετία του 60. Τεράστια άμυνα. Και οπότε ήταν εύκολο για τον Βίτλαμ όταν βγήκε στην εξουσία να μας κάνει πολίτες και να μην γίνονται σε διακρίσεις στην πολιτική δραστηριότητα του καθενός. Να ξαναπενθυμίσω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το μόνο κόμμα στην Αυστραλία που η νομιμότητά του τέθη υπό την ψηφοφορία των κατοίκων σε δημοψήφισμα. Τα λέμε αυτά βέβαια για να πούμε ότι η πλειοψηφία του αυστραλέζικου λαού τίθεται υπέρ της ιδεολογίας είτε της πρακτικής του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά κάτω το αρχή της ελεύθερης σκέψης των ατόμων και τα δικαιώματα του κάθε πολίτη.
Γνωρίζατε εκείνη την εποχή ότι η Έζιο σας παρακολουθούσε?
Το γνωρίζαμε και πολύ καλά. Ορισμένοι είχαν
εσύ, εσύ προσωπικά το γνώριζες.
Βέβαια. Το ήξεραμε όχι μόναχα από υποψίες που είχαμε, αλλά επίσης και από την παρουσία τους σε δημόσιες συγκεντρώσεις. Ήταν συμβασμένοι τα άτομα αυτά της ασφάλειας που ερχόταν σε κάναμε παραλάσεις πρωτομαγιάς, κάποια με μια συγκέντρωση εδώ και από εκεί. Δεν είχα μόναχα τους κρυφούς σπιούνους, αλλά και αυτούς που έκαναν δημόσια παρουσία για να μας πούνε εδώ είμαστε, που πάτε, τι κάνετε. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό. Καταβαίναμε κάθε χρόνο με το Δημόκριτο και κάναμε παρέλαση στην Εργατική Πρωτομαγιά. Ορισμένοι γινόταν και τσολιάδες και αμαλίες. Τραγουδούσαμε και ελληνικά τραγούδια στους δρόμους της Μελβούρνης. Το 1950, Ντίνα, 51, 52, 53. Mm-hmm. Το 1954, σε μια από τις εκδηλώσεις που είχαμε προετοιμάσει, η τότε ελληνική εφημερίδα Το Φως είχε δημοσιεύσει ένα κύριο άρθρο και είχε πει όσοι από εσάς κατεβείτε να παρελάσετε στην Πρωτομαγιά, θα έχουν πάρει τις φωτογραφίες σας, θα τις στείλουν στην Ελλάδα και να κυνηγήσουν τους δικούς σας εκεί. Ήταν η πιο συντηρητική εφημερίδα, ήταν υπέρ του Μεταξά, ήταν υπέρ κάθε δικτατορία, ήταν υπέρ της Χούντας και έπαιζαν και αυτοί το ρόλο ότι εδώ που ήρθατε να δουλεύετε και να μην σηκώνετε κεφάλι και να διαμαρτύρεστε για το τίποτα. Λοιπόν, αντί να μην κατέβει κανένας από εμάς, καταβήκαμε τριπλάσιοι. Τα παλικάρια και οι λεβέντες και οι λεβέντισες βλέπουν τον φόβο και τον κυνηγάνε, όχι κυνηγούνται. Καταβήκαμε στην Πρωτομαγιά και είχε ένα άτομο εκεί που έπαιρνε φωτογραφίες. Εμείς νομίσαμε ότι είναι δημοσιογράφος που παίρνει φωτογραφίες για να δημοσιευτούν την άλλη μέρα στον Αυστραλέζικο τύπο. Γιατί αυτός ήταν Αυστραλός. Όταν κατεβήκαμε κάτω στον χώρο της συγκέντρωσης που γινότανε, πλησιάσαμε και του λέμε για ποιος παίρνει φωτογραφίες, λέγεται την εφημερίδα Φως. Τότε εμείς βάλαμε ένα και να κάνει δύο. Λοιπόν, το επεισόδιο του πέγαινε μετά δεν ήταν και τόσο σοβαρό, αλλά όσο η προσπάθεια να εκφοβήσουν τους δικούς μας στην Ελλάδα, γιατί οι ποινές εκεί είναι βαρύτερες, εδώ ήταν κάτι το μικρότερο. Εν τω μεταξύ όμως έγινε μήνυση για απώλεια της φωτογραφικής μηχανής αυτού του ανθρώπου. Δεν ξέρω πώς χάθηκε. Κάποιο άτομο από τους δικούς μας φαίνεται την πήρε και την πέταξε στο ποτάμι. Εγώ δεν είχα τίποτα να κάνω με αυτό. Όλα τα αυτά, την άλλη μέρα παίρνω την κλίση στο δικαστήριο για αποζημίωση για κλοπή φωτογραφικής μηχανής. Λοιπόν, δεν πήγαινε εκεί πέρα, γιατί αν μπορούσαν να μου φορτώσουν κάποια ποινή, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να με διώξουν από την Αυστραλία. Λοιπόν, και αυτό το έκανα επανειλημμένα, αποτυχάνανε βέβαια, γιατί δεν υπήρχε ποτέ κακή διάθεση, ούτε ήμουν διατεθειμένος να βρεθώ σε τέτοιες περιπτώσεις. Ξέρω πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην απέλασή μου από την Αυστραλία. Δεν ήταν μονάχα αυτό. Στις αρχές του 2002, ένα άτομο που μου παρακολουθούσε στην όλη μου τη ζωή, ήρθε έξω από το σπίτι μου και μου λέει, με ξέρεις ποιος είμαι? Του λέω, όχι. Μ' ανέφερε το πρώτο του όνομα και μου λέει, εγώ με το άτομο το οποίο έπαιρνα, λέει, παρακολουθούσα που πηγαίνετε και τι κάνατε. Λυπάμαι που έκανε τη δουλειά αυτή. Γιατί μετά διαπίστωσε ο νέος ότι ήσουν ένα καλός πολίτης, χάρηκα πολύ βέβαια που μου το είπε, και πιστεύω, λέει, να με καταλάβεις και να με συγχωρήσεις για αυτό το πράγμα. Λοιπόν,
εσείς τι του είπατε?
Κοίταξε να δεις, όταν κάποιος δεν σου λέει συγγνώμη για κάτι, δεν μπορεί να του πεις σίγουρα και φύγει δώρο παλιά άνθρωποι και τα λοιπά, γιατί είμαι αυτός ο τύπος. Προσπαθώ τα επιχειρήματά μου να είναι ιδεολογικά, να είναι πιστικά και όχι κλωτσές και μπουνιές. Με όλα τα αυτά όμως, τα όσα έλεγε, έχω ένα φάκελο από τη διεπίστωση σώμα και ιδιαίτερα η Χριστίνα έκανε και αυτή περισσότερη δουλειά και να κάλυψε ένα τσουβάλι στους φακέλους μου που λένε πότε πήγα εδώ, πότε πήγα εκεί, τι έκανα, τι δεν έκανα. Και όλα αυτά δεν λένε τίποτα παραπάνω, ότι λάβανα μέρος σε συγκεντρώσεις. Οι συγκεντρώσεις είχαν να κάνουν με εργατικά δικαιώματα, έχουν να κάνουν με εκείνο, έχουν να κάνουν με άλλο. Τίποτα το οποίο να είναι με πτώ, είτε παράνομο. Λοιπόν, μέχρι ένα σημείο βόθησε και εμένα στη συγγραφή του βιβλίου μου ότι είχα ξεχάσει ορισμένες ημερομηνίες. Μόνο τα αυτά όμως αυτά τα φακελώματα είχαν πάρει τεράστιες διαστάσεις. Ήταν σχεδόν πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα φακελωμένα στην Αυστραλία. Και όχι όλοι τους βέβαια μετανάστες. Όπως και στην Ελλάδα, μισός πληθυσμός, όχι μισός, τριπλάσιοι φάκελοι υπήρχαν από ότι ο πληθυσμός. Ο καθένας είχε 3 διαφορετικούς φακέλους. Καταστράφηκαν βέβαια με την εκλογή του Γουίτλαμ λίγο αργότερα. Και προς τιμή του βέβαια είδαμε ένα μέρος της τον ρόλο της ασφάλειας να προσδιορίζεται κάπου αλλού, δεν εξελίπεται. Οι ασφάλειες υπάρχουν, ξέρουμε πολύ καλά, και οι παρακολουθήσεις γίνονται και στις μέρες μας. Και ένα από τα σημειώματα στο φακέλος μου έλεγε ότι είμαι ο πιο επικίνδυνος μετανάστης που υπάρχουν στην Αυστραλία και με την πρώτη ευκαιρία που θα ήταν δυνατή θα έπρεπε να με απελάσουν. Αλλά τι ηρωνία, το λέω αυτό, το 2002 η κυβέρνηση της Αυστραλίας μου απένεμε τον τίτλο επί την ευκαιρία των 200 χρόνων, 100 χρόνων από την ίδρυση της κοινοπολιτείας της Αυστραλίας για Medal of Australia for services to the community. Λοιπόν,
εσείς πώς ξέρετε, κύριε...
Από εκεί που είναι γραμμένο για να με ξεφορτωθούν για πάντα, και όχι μόνο αυτό, ξέρεις πολύ καλά το βίο και πολιτεία μας στην Αυστραλία, όλα αυτά τα άτομα τα οποία είχαν στερήσει την δημότητα, οι περισσότεροι, είτε τότε είτε αργότερα, βρεθήκαν ηγετικά στελέχη του εργατικού κινήματος, των συνδικάτων, των πολιτικών κομμάτων, ορισμένοι βγήκαν βουλευτές, άλλοι βγήκαν ηγέτες εργατικών ενώσεων, άλλοι βρέθηκαν ηγέτες συλλόγων και ούτω καθεξής.
Εσείς πώς ξέρετε ότι ο φάκελός σας λέει ότι είστε από το πιο επικίνδυνο άτομο στην Αυστραλία και ότι πρέπει να απελαθείτε?
Μα οι φάκελοι αυτοί ανοίχθηκαν και έγιναν προσιτοί σε άτομα τα οποία ενδιαφέρονται και η μελέτη της Χριστίνας Παναδοσχάρη βασιζόταν και στην πρόσβαση στους φακέλους αυτούς. Επήρα και εγώ καμπόστο, δεν είχα καιρό να αφιερώσω όλη μου τη ζωή το τι λέγανε και τα λέγανε. Τα περισσότερα ανοησίες και έδειχνε όποιος δεν είχε δουλειά να κάνει, λέει, καταπιανόταν με το ποιος ήρθε στο σπίτι μου σε μια συγκέντρωση είτε όχι. Και αυτά ακριβώς τα χρησιμοποίησαν για να εκφοβήσουν άλλα άτομα. Λέω, όποιος έκανε, ο Χάρης ο Σαμαρής, τον οποίο γνωρίζεις και εσύ, τον είχε επισκεφθεί η αστυνομία και του λέει, γνωρίζεις τον Ζάγκαλη, το έχω γραμμένο βέβαια και στο βιβλίο μου κτλ. Με άλλα λόγια, μία να κατέβεσαι με τον Ζάγκαλη, μία να κατέβεσαι με τον Δημόκρατο, μία να κατέβεσαι με την Κυπριακή κοινότητα, μία να κατέβεσαι στα κοινά. Λοιπόν, ο κόσμος δημορφώνει άλλη γνώμη στο πόσο ήμασταν άξιοι μίμησης είτε όχι. Αλλά ήταν μια περίοδος και παραλαμβάνω εξακολουθεί να υπάρχει με νέους τρόπους. Σήμερα γίνεται η κατασκοπία, μπορεί να πει κανένας ατόμος στην Αυστραλία, αλλά έχουμε και πολλά δικαιώματα τώρα. Άρα πολύ περισσότερα δικαιώματα να αντιδράσουμε. Δυστυχώς αυτό δεν επεκτείνεται στους πρόσφυγες και μέσα εκεί βλέπουμε ακριβώς πολλά από τα χαρακτηριστικά της εποχής που αρνούνταν επιχώρητα σε εμάς για την πολιτική μας δραστηριότητα. Ήταν μια μεγάλη αδικία. Ορισμένοι υπέφεραν πολύ περισσότερα υποκειμενικά από ότι εμένα και το αίτημα να ζητηθεί συγγνώμη από την κυβέρνηση, από το κράτος της Αυστραλίας για τα δικήματα που κάνανε σε εμάς δεν είναι παράλογη.
Τώρα πώς βλέπετε να επαναλαμβάνεται η ιστορία? Γιατί αυτό είπατε προηγουμένως, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Επαναλαμβάνεται σε σχέση με τους αυτούς που ετούνται πολιτικό άσυλο, πώς τους μεταχειρίζονται, πώς τους αρνούνται ανθρώπινα δικαιώματα, πώς τους εγκλωβίζονται σε διάφορα κέντρα συγκέντρωσης εντός, τώρα τελευταία εκτός της Αυστραλίας. Είναι μια απάνθρωπη χρησιμοποίηση, όπως επίσης και τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τους ηθαγενείς, ιδιαίτερα τους νέους. Η πρόσφατη αποκάλυψη του Φο Κόνας για την τρομοκρατία την οποία εξασκούν στους νέους ηθαγενείς στο Northern Territory δείχνει ακριβώς την βαρβαρότητα, την brutality ενός συστήματος που θεωρεί τους μη λευκούς, υποδιέστερους, τους αδύνατους, όχι να τους δώσουν μαχαιράκι να σηκωθούν, να τους πετάξουμε πιο πέρα. Η απονιά που υπάρχει, η επανθρωπιά που υπάρχει και δυστυχώς επεκτείνεται αντί να ελαττώνεται. Και οι κυβερνήσεις να μην επεμβαίνουν εν ωρίς να καταπολεμήσουν αυτές τις καταστάσεις. Το κάνουν κατά οικονομία.